Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam bočnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Rukometašica Radmila Radunović-Marković želela je da se bavi košarkom, a sticajem okolnosti postala rukometašica, i to vrhunska. Osvajačica je srebrne medalje na svetskom prvenstvu u Dortmundu 1965. Sa ORK Beogradom je jednom trijumfovala u prvenstvu i 8 puta u Kupu Jugoslavije, dospela je i do finala Kupa evropskih šampiona. Prva je na jugoslovenskim prostorima šutirala u padu, a toj veštini naučila je mnoge rukometašice.
I otac i majka su mi bili učitelji. Živjela sam u Crnoj Gori do završetka srednje škole. I onda sam došla na studiju u Beogradu i tako.
Rođeni ste 1937. Da li se možda sećate nekog događaja iz Drugog svjetskog rata? Bili ste devojčica onda, dete?
Pa sećam se. Sećam se. Kad bombarduju, bežali smo. Tamo u Crnoj Gori po plemenima. Radunovići su bili odvojeni svi zajedno.
U Beranama?
U Beranama, da. A i sećam se, imali smo ovako veću kuću, kogo dođe, da li dođu partizani, da li dođu četnici, da li dođu Nemci, oni nas i sele iz kuće, nas je bilo 10 u kući. Strina sa 3 dece, baba i moja majka sa 4 čerke. I morali smo po komšiluku da spavamo, jer nam uzmu za komande njihove, pa ispišu ono, recimo, smrt fašizmu, sloboda narodu. Pa oni beže, sad naiši su drugi, a mi brzo trči, stalno smo imali kreć u kanti i trči, pa ono, između pozora brzo kreći, da nam ne zapale kuće. I sjećam se kad su bombardovali, kako su nas spasavali, otac mi je, on je poginuo već 43. Majka ostala, ona je inače bila Beograđanka, pa su se našli negdje u Makedoniji zajedno i u školi i uzeli se i... Dve sestre su mi bile rođene u Makedoniji, a nas dve u Crnoj Gori. I ona je ostala do kraja službovanja. Ostala je u Crnoj Gori i bila tamo učiteljica. Ja sam bila predodređena za sport, neviđeno. Pošto je mama bila učiteljica, oni su imali uvek neku loptu. Vidi da ja volim, pa mi donese, ali da donese fudbalsku. Nema veze. Pokupimo se svi na livadu i igramo. Onda me interesovala košarka. Ja sam u Beranama igrala košarku. I bila sam veoma talentovana. Ja mislim da sam bila najbolja u Crnoj Gori u košarci. Ja sam rukomet praktično počela da igram kad sam došla u Beograd. Pravu rukometnu utakmicu sam videla, bilo je svetsko prvenstvo u Beogradu, ja ne znam koja je to godina.
58. Ja mislim
58. ja sam došla 57. Ja sam pročitala u novinama da je na Tašmajdanu to prvenstvo i otišao sam da gledam. ta reprezentacija je tada osvojila je bronzu. Iz te generacije je u moje vreme igrala samo Nada Vučković i Jelena Genčić, koja je bila golman u ORK Beogradu.
Kako se dogodilo da počnete da trenirate rukomet?
To je malo i smešno. Imam tu sliku od sestra, ona je umrla pre 3 godine. Ona je bila na studijama, jer je majka rekla da je bio san našeg oca da nas sve školuje. I tako smo uvek po 2 bile u Beogradu. Prvo najstarija sestra, ona je završila književnost, onda mi je bila ova sestra, pa sam ja došla s njom, ona je bila pri kraju, pa sam ja došla na studije. I ja sam, čim sam došla, tražila da mi nađe neki košarkaški klub. Jer u to vreme se u Beranama igrao samo veliki rukomet. Ona je meni rekla, uznam ja jedno, kaže, Ranka iz Bosne. On trenira u Studentskom gradu, kaže, tu imaju salu. I ona mene odvede. I ja kako sam ušla, pa ja velim, hej, pa nije ovo košarka, ovo je rukomet. A ona meni kaže, pošto je bila antisportista, ja ti Boga mi ne znam. Ti ako ćeš ostani ovdje, ako nećeš, ti traži tvoju košarku. Međutim, trener priđe i kaže, ajde, probajte. Ajde, ostanem ja. Imala sam najveći problem kod košarke, desna noga odrazna, treba sad leva. I onda on mene stavi u vrh sale, dok drugi treniraju, da klecam na levu nogu. I meni se dopadne rukomet. I ja ostanem to. To je bila jedna generacija u Studentskom gradu. Imali smo tako dobru ekipu. Ma Baska koji je ušao tada u ligu, mi smo morali da ga pustimo. Jer univerzitet nije imao pare danas. Mi smo bili prvi. Idemo na kvalifikacije za prvu ligu. A oni kažu, moramo da prepustimo Basku. Kako da prepustimo? Jeste vi normalni? A ja imala neki ispit na ekonomskom fakultetu i ja otišla da polažem ispit, ili ako stignem. Ali ja da puštam utakmicu neću. I ja stignem negdje pri kraju prvog poluvremena. I ja uđem, Studentski grad nije dao ni jedan gol. I ja sam za 10 minuta izjednačio rezultat. I trener me onda izvadi napolje pa kaže, halo bre, pa mi moramo da pustimo BSK. Ma rekao, onda ja neću da igram. I ja se pokupim i odim u sastavionicu. Kakav je to način? I oni pobedi se jedan razlik i oni uđu u ligu. Posle trener tražio iz Brska, pokojni Jezda Stanković, on je tražio da ja dođem da igram za Brska, da je još bio Brska, ali on brzo prešao u naziv ORK Beograd. Ja hoću da idem, mene ne daju, kažu, pozvana si za mlade, nade, rukometa, bila škola rukometa u Zadru, Jugoslavije. Kaže, ako ideš u Brska, nećemo ti dati da ideš u Zadar. Ne moram ni da idem, ja se spremim, odem za Berane i odem u Brsk. I oni brzo su postali ORK Beograd. Ja mislim da sam 59. već otišao. I mi smo, Boga mi, već 61. godine osvojili prvenstvo države u Kupu šampiona, se takmičili. Prva ekipa bila pored Banja Lučkog borca, koja je ušla u finale evropskog prvenstva. A to je bilo prvo kup takmičenje i izgubimo u finalu od Čehinje, dođemo do finala, pobedimo i Rumunke i Poljakinje i dođemo do finala i od Čehoslovačke izgubimo i tako bili smo vice šampioni Evrope u to vreme.
Sería mentirte, heridas me has dejado ya imborrables. Quisiera perdonarte como siempre, mas no puedo olvidar que me engañaste. Si vivo junto a ti, no es por quererte, hay sangre.
longa de mi vida. No temas que no habrás de avergonzarte. Te pido por favor que lo comprendas. Lo nuestro para siempre ha terminado. Mis noches ya no quieren tus entregas. No intentes provocarme, sería en vano. También puedo fingir como hacen otros, pero amarte como ayer sería mentirte. Por lo menos armonía. Prometo no volver a reprocharte. Mas deja que disponga de mi vida. No temas que no habrás de avergonzarte. Te pido por favor que lo comprendas. Lo nuestro para siempre ha terminado. Mis noches ya no quieren tus entregas. No intentes provocarme, sería en vano. También puedo fingir como hacen otros, pero amarte como ayer sería mentirte.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometašica Radmila Radunović Marković.
Pomenuli ste Jezdimira Jezdu Stankovića, nažalost preminuo je pre 2-3 godine, on vas je pozvao da dođete u RK Beograd, velika našeg rukometa kao trenera stvorio je mnogo vrhunskih svetskih igrača, pa prilika je i o njemu da popričamo. Kakav je bio Jezdi kao trener, a i kao čovjek?
On je bio kao trener izuzetan i dobar čovjek. On je bio i profesor na nekom fakultetu.
Hemijskom.
On je mene odvajao od drugih igračica. I stalno mi je govorio, ti ćeš da budeš najbolji pivot na svetu, a ja još nisam ni videla reprezentaciju. I Boga mi da nije njega bilo, ne bi ja ni postigla to što sam postigla. Jer je bilo svetsko prvenstvo u Rumuniji, da smo bili nesrećom četvrti, a trebali smo daleko da doguramo, ali to je bila jedna jako dobra generacija. I on je meni rekao, ti ćeš biti proglašena najboljim pivot menom. Otkud ti ta ideja? Vidjet ćeš, kaže. I tako i bilo. Jer sam ja prva šutirala iz pada. Izgubili smo 7 razlike od Rumunije za treće mesto. Urnuli smo, išla sam u kontru, pa sam udarila glavom u stativu. I onda su me izneli. I tu su oni uspjeli da osvare. Ali Jezda, kakav je bio trener, ja mislim da danas ih nema. Bio dobar pedagog.
Prešli ste u RK Beograd. Kakve uslove tada RK Beograd imao za bavljenje rukometom?
Nikakve. Mi smo igrali srcem, imali smo jedan teren na stadionu, nismo imali ni svoje prostorije, bili smo u prostorima sportskog društva. Taj teren koji smo imali, on je bio betoniran, tu smo trenirali, ali nismo mogli da igramo tu utakmice. Neodgovorni ljudi daju taj teren nekom. Tako da smo se seljakali, gde ode sportsko društvo, mi dobijemo jednu kancelariju. E sad, tu sam ja dosta napravila, sam radila u Lutriji Beograda i vodila prodajnu mrežu. Napravila sam mrežu RK Beograda, koja je bila, kad god ode neko na bolovanje, zamena. Ja mislim da smo mi izmislili sponzorstvo, ali dobijali smo dobar procenat, jer direktor Lutrije bio nama u upravi. Nama je bilo dovoljno da imamo da otputujemo, da ručamo. Tako je vreme bilo. E, kao reprezentaciju, to je već bila druga priča. Mi smo imali dobre stipendije od Sovke tadašnje Jugoslavije. To nam je bio jedini prihod.
Počeli ste rukometom da se bavite krajem 50-ih, nije bila ni jedna hala u Jugoslaviji. Kako je to bilo igrati rukomet na betonskim ili šljakanim terenima?
Boga me strašno. To sad znaju moja kolena, moja kičma, vidite gore onu sliku.
U padu šutirate prema golu?
Jeste. U početku nisam znala da padam, to odu kolena, to kao da me neko gurne, stalno leči kolena, laktove, ona šljaka se zabode. Nije bilo lako igrati na šljaci, to smo vidjeli kad smo ušli u salu, ali smo mi na svetskom prvenstvu 65. godine u zapadnoj Nemačkoj isto igrali na šljaci. Samo smo jednu utakmicu igrali protiv zapadnih Nemica u Berlinu u sali. Mi smo jedno 8 puta bili osvajači kupa Jugoslavije. Igramo finale u Virovitici. Mi dođemo tamo sneg. Logično bi bilo da se utakmica ne igra. Međutim, kad smo mi ustali ujutru, računajući da ćemo da se vratimo za Beograd, oni raščistili teren od snega i mi tako odigramo utakmicu. I naravno pobedimo ih.
Da li ste od početka karijere igrali pivo?
Da. Mene su zvali ženski Karadža. Karadža iz Borca.
Jerolin Karadža.
Jeste. On je jedini bio koji je padao. Da su se dosta utakmice prenosili na televiziji. Gledajući njega, ja sam počela... Ja do šutira, ja sam prva žena koja je šutira iz pada. Bio je i dobar čovek. On je meni posvetio jednu fotografiju koja mi je veoma draga. Kako šutira iz pada.
'58. '59. ste prešli u ORK Beograd. Koja generacija je tada bila u klubu rukometašica?
Jasić Mira, Mica Đorđević, Hilda Kolar, ali ona nije nikad ušla u reprezentaciju. Još jedna koja je prešla iz, sa mnom iz studentskog rada, Anti Zorica, i ona je umrla prošle godine. Olgica Vićentijević, Cvetković,
Dragoslavac, Bijelić.
Bila je Dragoslavac, a Bijelić Vesela je došla mnogo kasnije. Ona je došla iz Novog Sada.
Golmani su bili baš dobri.
Dobri. Bila je Jelena Genčić i bila je Ružica Miladinović. To je bila ekipa uglavnom sa studentima na fakultetima. Mi smo uporedo i studirali i igrali.
Pomenuli ste Jelenu Genčić, ljubitelji sporta, površniji mogu reći, Jelenu Genčić znaju kao teniserku. U stvari ona je bila i vrstan golman i najbolji golman na svetu u velikom rukometu. Hajdemo i o Jeleni Genčić, jer i ona je nažalost preminula pre nekoliko godina. Bila je gošća Sportskog spomenara.
Ona je bila jedno divno stvorenje. Ona je radila na televiziji, bila je golman i golman reprezentacije. Ona je svima nama davala podršku. Mi dugo nismo ni znali da ona igra i tenis. Mislim da je i umrla herojski, kako je igrala. Mi smo imali udruženje reprezentativaca. Niko od nas nije znao, jer ona izričito nije dala da se to obnaroduje, da je ona u bolnici i na teško bolest. I odjedan put ona je izašla iz bolnice i ta sam je zadnji put vidjela. I došla je na taj naš skup u Deligradskoj. Još joj ja kažem, joj, Jelena Brenna, nigde te ne vidimo, gde si? Ona se smeje. Ona je u toj teškoj bolesti smogla snage da dođe, u stvari se oprostila od nas i veoma brzo je ona i umrla.
Kako je ORK Beograd rezultatski prolazio u vaše igračko doba?
Samo smo jedno bili prvaci, ali uglavnom smo bili drugi, ali neprikosnoveni smo bili u kupu. Jer tad se nije ni imalo para. Možda sam dva puta otišao na pripreme, i to jednom smo išli na Paličko jezero, drugi put dole negde Sivac, nemam pojma kako je to jezda Stanković uspeo da organizuje, nije mi to nikad bilo jasno. Pa smo na livadi praktično. On me tad naučio da padam, da se ne povređujem. I idemo, šetamo se livadom, on meni kaže, ajde kolut, preko ramena. Posle toga već se nisam povređivala jer me je naučio kako treba i da sačuvam i kolena i ruke i sve živo.
ORK Beograd je 1961. osvojio titulu prvaka Jugoslavije. Da li se očekivalo to u rukometnoj javnosti, jer je to bila izuzetno mlada ekipa ORK Beograda?
Pa jeste. Slabe ste ekipe bile u Jugoslaviji. To je bila jaka Lokomotiva, Virovitica, Koprivnica i još je tek kasnije. Tako da je ORK Beograd odmah, prve godine kad je ušao u ligu, bio do 4. mesta. Gubili smo nesrećno sve od Lokomotive iz Zagreba. One imaju više titula prvaka nego mi. Starije igračice, tamo igrala čuvena Nada Vučković, Šmucika.
Rođena sestra Zdenke Vučković, poznate pevačice.
Jeste, jeste. A oni su inače Srbi koji su živeli tamo. Ona je te 58. godine sa 14 godina igrala u toj reprezentaciji, bila najbolja, koja je osvojila tu bronzu. I posle igrala u reprezentaciji i ona je bila kapiten, ali čim nje nema, mene stave, ja sam bila njena zamenik. Tako da sam ja veoma često vodila ekipu, jer ona je bila već posle podložna i povredama.
Posle osvajanja te titule prvaka Jugoslavije 1961. naredne godine ORK Beograd je igrao u Kupu evropskih šampiona, pa eto kako to bilo?
To je bilo fantastično. Jesmo putovali vozom drvene klupe, ali nama nije bilo teško. Pobediti Rumunke, koje su sada bile neprikosnovene, i u Bukureštu, i u Beogradu, tad smo igrali u sali. Na sajmu su napravili salu u jednoj od hala, pa onda pobediti Poljsku. Mi smo Poljsku pobedili i u Poljskoj i ovdje.
Krakoviju?
Da. Onda smo od Čehinje, Boga mi izgubile. I to u Beogradu, mislim, 3-4 godine razlike. Da li smo se uplašili bili da ćemo se naći odjednom na tronu Evrope, jer kratko je bio ORK Beograd u ligi, možda 3. godina i već stižeš u vrh Evrope.
U tom finalu, u prvoj utakmici, ORK Beograd je Spartak Sokolovo iz Praga pobedio ovde u Beogradu sa 3-2, a tamo izgubio sa 9-4. To je malo golova, zbog čega je tako malo?
Nisu bila današnja pravila. Loptom mogao da pobediš svakoga. Možda je vrtiš celo poluvreme, nema tu zadržava.
Pasivnog napada nije bilo?
Ne, ne. I mi smo na to, slušajući trenera, uspevali da dobijemo utakmice. Držiš loptu i onda kad je siguran gol, daješ gol.
Po koliko vremena ste uspevali da držite loptu?
Zavisi od situacije. Čim se stvori šansa, onda se to šutira. Jedini veliki rezultat je bio, recimo, na tom svetskom prvenstvu, kad smo igrali sa zapadnim Nemicama. Igrali smo u Berlinu u sali. Mi smo ih rasturili. Mi smo dali 23 gola, ja ne znam da li smo dali 2-3. A puna sala, navijaju za njih, a džabe im je bilo.
This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I was walking that ribbon of highway, I saw above me the endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. Everybody! This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. I roam and ramble, and I followed my footsteps through the sparkling sands of the blinding desert. And all around me, a voice was sounding. This land was made for you and me. This land is your land. This land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream water. This land was made for you and me. I roam and ramble, and I followed my footsteps to the sparkling sands of the blinding desert. And all around me, a voice was sounding. This land was made for you and me. Here we go now. This land is your land. This land is my land. From California to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. The sun was shining and I was strolling, and the wheat was waving and the dust stopped rolling. As the fog was lifting, a voice was calling. This land was made for you and me. Everybody, this land is your land. Yeah, this land. New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you. This land was made for me. This land was made for you and me.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometašica Radmila Radunović-Marković.
Sada ćemo o vašoj reprezentativnoj karijeri. Koji su bili vodeći pivoji pre nego što ste vi ušli u državni tim?
Beba Ljubić iz Zagreba, a njena sestra je bila golman. Obe su bile reprezentativke. Mojim dolaskom praktično ta beba je izgubila mesto pilotera. Jer kad su nas pozvali posle jednog izbornog turnira, ona je samo sestri rekla, a ja nisam ni čula da sam ja prozvana da treba da idem da treniram sa reprezentacijom, a nju šaljena u B. Bile dve reprezentacije. bio trofej, čuveni trofej Teš Majdana. Ja sam samo čula, kad je ona rekla sestri, vidi mene izbaci, kaže, iz ekipe. Tu sam igrala na trofeju malo, ali već imali smo posle neki susret u Ljubljani. Mislim da su bile Austrijanke, već sam bila prvi pilot Venova i već više ni bila ni u postavi.
Pomenuste trofej Taš Majdana, sećam se, te utakmice su prenošene na televiziji, to je zaista bio događaj, ali kakvu ulogu u svemu tome imao i Vitomir Vujović, jer je on i poznati novinar televizije Beograda bio?
Mnogo, on je bio na...
On bio i upravi klub, ali tako?
On je bio predsednik, on je bio jedan izuzetan čovek i sigurno da je imao uticaja, mnogo su se prenosile te utakmice naše, čak više nego što sad prenose. Imao je Vitomir i on je umro, puno uticaja, sigurno, on je i Jelenu Genčić odveo u televiziju. On je tada bio generalni sekretar televizije, a su bili na sajmu.
U vaše doba nije bilo evropskih prvenstava, već samo svetskih. Vaše prvo je bilo 1963. u Rumuniji. Jugoslavija je zauzela četvrto mesto. Kako to bilo?
Mi smo prvu utakmicu igrali u Bukureštu. Rasturili smo protivnika. Onda smo trebali da igramo sa Danskom, pa smo negde putovali. Danska nije bilo nešto posebno. Međutim, mi se opustili. Mladi smo se bili. Bože moj, pobedili smo ove, sad ćemo i ove. Ono da nas Dankinje rasture. Pa umesto da se borimo za prvo mesto, mi smo na kraju borili za treće u stvari, sa Rumunkama. One su osvojile bronzu, a mi smo bili četvrte.
Ali za vas je to svetsko prvenstvo baš dobro prošlo?
Pa, za mene je bolje prošlo nego kad sam osvojila medalju, jer tu sam fantastično igrala, a ovdje sam već se pojavila i Zlata Hebel, koja je bila drugi pilot men, ja sam bila onaj taj statični, ona back pilot. Manje sam mogla da dođem do izražaja, jer je ona bila jako dobra. Ona je čak mene venčala. Mi smo postale toliko dobre, jer je ona, smo bili u Dubrovniku, tako i su u školi rukometa, i ona je posmatrala mene i pitala me, hoću li ja da je pokažem kako se igra pilot men. Ja velim, hoću. Prepodne imamo trening, a popodne kupanje. Međutim, nas dve predveče odemo na igralište, to je bilo ograđeno isto štaka. I ja treniram s njom, pokazujem je kako se igra. Nisam bio sebičan, imao sam taj rezon. Ako si dobar, zašto ne pokazati i drugome? Mnogi su naučili da padaju od mene i ja sam, recimo, u Rumuniji praktično bila jedini pilot men. Ja sam bio jako zadovoljan.
Pa vi ste bili u idealnom timu, u šampionatu.
Jesam. A Mira Jasić je recimo ušla kao bek među 11. Četvrta ekipa ima dva igrača u 11 najboljih na svetu.
Dve godine kasnije održano je svetsko prvenstvo u Nemačkoj, u Dortmundu, još veći uspeh. Jugoslavija osvojila srebrnu medalju. Kako je to bilo?
Mi smo trebali da osvojimo zlato. A igrali smo s Mađaricama finale. Kod nerešenog rezultata nama je dosuđen penal. To je bilo nekoliko sekundi do kraja. Ne mogu da pominjem ko je šutirao penal, jer dan danas pati zbog toga. Šutnula je penal i pogodila je stativu. Ali vala je jak šut.
Mira Jasić.
Lopta se odbija, a jedna je Mađarica bila na centru. Odbije se do nje i ona odatle u kontru. Zajedno sa zviždukom sudije ona daje pobedonosni gol. Naravno, mi smo plakali, to je bilo strašno. Celo vreme smo vodili, celo vreme smo bili bolji od njih i da se tako to završi. Ali eto. poznavali su me na ulici. Ma i dan danas, ja sam imala jedan rezon, eto, opet je tu odigrao Jezda dobru ulogu. Kaže, teško ćeš da ostaviš rukomet. Ne treba da ga ostavim kad budem dobro igrala. Jer meni je bilo strašno gledajući neka Vuka Lukin, ona je bila reprezentativka. Ali ona nastavila da igra i onda gledamo je, a iz publike ja viču je, nije više ono što je bila, ali ona to sve trpela. Ja to ne bi mogla da istrpim sigurno. I ja sam jednostavno, posle svjetskog kratko, bila još na par susreta i onda sam rekla savezom da ja ću da prestanem da igram. On je zirao, zašto? Nisam imala decu. Ja sam Tanju rodila 71. Zašto? Rekao, imam ja razloga, zašto? On je mene pozvao za reprezentaciju i ja otputovala za Crnu Goru. I onda on mene zove, dođi da odigraš makar opušteni. I ja mislim da sam bila jedina rukometašica koju su priredili opuštenu utakmicu. Igrali smo sa Nemicama, isto dole na sajmu. Ja sam kao kapitan izvela ekipu, igrala 5 minuta, dala gol za tih 5 minuta, ali to se ne računa. Oni su prekinuli, podelili mi poklone i otišli na klupu. Muž me čekao, uzmi taksi, ja više ne smem ostati tu. Ja sam ostao taksijem kući, jednostavno sam to presekla. Zato ja sada doživljavam u starosti, ja ću sad u decembru da napunim 81 godinu, da me prepoznaju i da uvek kažu, o kako si ti igrala, i uvek se sećaju samo tih mojih dobrih igara. E, onda je Jeza Stanković meni rekao, uradila si pravu stvar, inače ti drugačije ne bi mogla, ti bi strašno patila. Patila sam ja i tada, ali nisam onda išla dugo na utakmice, dok nisam to u sebi prelomila i završila priču i tako. To je bio san da se ode bilo gde, a onda videti svet, to je strašno. To je toliko divno da nemam reći. A imala sam sreću da mi je i muž posle postao generalni sekretar dizanja tegova i mačevanja Jugoslavije. Pa i on često, kad sam ja prestala da igram, a već smo imali Tanju, on je nas vodio kad god vodi dizače tegova, mačevoce, on povede i nas.
Kako su izgledala ta putovanja, jer u jednom trenutku razgovora ste pomenuli drvene klupe u vozu. Kako je to bilo sad putovati neki zapad ili istok, nema veze?
Već 65. reprezentacija je putovala avionom. I pre malo 65. bili smo jednom mjesec dana u Rusiji, pripremali se zajedno sa Ruskinjama. Putovati avionom 4 sata, pa to je doživljaj.
Jezda Stanković mi je govorio da je davao poseban zadatak na tim višečasovnim putovanjima šta da radite. Šta je to bilo?
On je nas terao da mi ponesemo knjige i da spremamo ispit na putovanju. I mi smo sve to morali da... On je bio stvarno veliki autoritet. Nema priče. I mi smo ga slušali. Treba reprezentacija da putuje negdje, a ja imam ispit. A ja velim, ja moram da idem da polažem ispit. Ako položim ispit, ja ću doći da putujem. Ako ne položim, ja imam pravo za 15 dana da ponovo izađem na ispit, ja neću da putujem. Turneja traje duže. A oni me u čudu gledaju, ja velim, ja ne mogu da zaboravim zašto me majka poslala u Beograd. Ona nije mene poslala da igram rukome, nego da učim. Ali sam uvek uspevala da položim i ja kad se pojavim na stanicu, ono, u Urliku, na voz, u zadnji minut, ja odnesem torbu sa sobom, ako položim ja ću doći, ako ne položim nikom ništa. Sigurno je da imao puno utjeca zato što je bio on profesor. Tako da uglavnom naša generacija je bila fakultetski obrazovana. Kako sam imala uspeha u sportu, ja sam imala uspeh i u poslu. Ja sam već od 71. godine bila na rukovodećim mestima, bio sam direktor sektora prodaje, 400 ljudi ispod sebe. I još napravim dogovor sa direktorom da lutinski radnici koji odu na odmor, recimo, a izraze želju da rade, oni dođu kod mene u Orka Beograd i rade za Orka Beograd. Jedino u poslu sam imala problem Orka Beograda. Bila sam radna, mene su voljeli ljudi, ali sam imala uspeha, a kad hoće da me napadnu, onda me napadnu zbog Orka Beograda. Ona forsira Orka Beograda, pa ne forsira me, a oni se sami forsiraju. Iako Lutija Beograda pokrivala samo Beograd, ona je najbolja lutija bila u Jugoslaviji. Uvek smo bili vodeći u prometu, a ja njima kažem, a kad ste bili vodeći u prometu pre, nego pola radnika vam ode, svi hoće juli, avgust, odmor. A vi imate praznu mrežu, a sad nemate, imate punu. Počeli su da me angažaju kao sportskog radnika, onda kad sam otišao u penziju, onda sam otišao u Orka Beograd, još više ga podigao. Kogo dođe od uprave, oni zaduže klubu, oni odu, i ja to sve razdužem, dovedem na nulu, pa izvolite. Otišao sam pre 3 godine, rekao sam dosta više. A sam bila sportski radnik omiljen uopšte u Srbiji, u Beogradu, i u Skupštini Beograda, i u Skupštini Srbije, i...
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, sono fiero, sono un italiano vero. Con Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Chitarra in mano,
perché ne sono fiero, sono un italiano. Un italiano vero.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometašica Radmila Radunović-Marković.
Hajdemo za kraj o zanimljivostima iz vaše karijere. Koliko utakmica ste otprilike odigrali? Što u državnom timu, što u RK Beogradu?
Pa ja to sad ne znam, ja nisam vodila evidenciju, to je Mire, ja sam najbolje vodila. Sigurno negdje za reprezentaciju oko 40. za klub, dugo sam bila, kod njih igrala sam stalno. Ja sam čak imala jednu operaciju kolena, reprezentacija je putovala na ine. Savezni kapitan me poslao da mi pogleda doktor šta mi je s kolenom. I meni je buknula noga i međutim, to je bilo zimsko vreme. Najveći mi je problem bio što ja nisam mogla da budem više od 5 dana godišnje u kući, u Beranama. Da je moja majka znala da kaže, evo, ja sam, ona me zvala Milče, ja sam željna tebe. A ja velim, ja ne mogu, jer čim se završi ovo takmičenje, kreće reprezentacija. Najčešće smo bili u Pionirskom gradu ovdje.
U sportskom centru.
U sportskom centru, da. Ne znam koja je godina bila, igrali smo na Tašmajdan, u trofej Tašmajdan. Tad je bila čuvena Rumunka Bocan i ona Mađarica. I padne kiša i ja sam ih držala kao flaster, nisu mogli gola da daju, a bili su golgeteri. Finale smo morali da igramo u sportskom centru, bila neka sala, ali nema za publiku. Zato što je strašno padala kiša. I ja sam tada proglašena najboljim igračem trofeja. I dobijem na poklon zlatni sat. To mi je toliko bilo drago. Čuvena Nada Vučković je, imam dan danas sliku njenu, ona je mene digla na ručje kad su mene proglasili najboljim igračem. A golgeter, i ona i ja, ta Mađarica, imam isti broj golova. I ja kažem, sramota je da ponesem jednu i drugu titulu. Dajte i oni. Oni gledaju mene, ne mogu da dođu u sebi. Kaže, dobro, rekla si, okej. Okay. To mi je najupečetljivija slika bila. Dogovor je bio kad sam se ja udala sa mužem da sportsko ime ne menjam. Da ostane Radunović, a naravno sam prihvatao njegovo prezime Marković. I sad mi igramo na Tašmajdanu utakmicu. Do poluvremena sve u redu. Drugo poluvreme, ja u kontri, ja dajem gol. Javlja spiker, gol je postigla Mila, nikad me nisu zvali Radmila, nego Mila. Mila Marković. I sad trčim pored stola i pitam šta se desilo. Čekaj, kaže, kad uzmemo loptu, mi, da dođe. Uzeli mi loptu i oduzeli protivniku. I ja se vraćam i dolazim do stola. Ma kaže, onaj tvoj preskočio, kaže, gore na Tašmajdanu je bilo. Preskočio jer ga zavitlavalo društvo, pa mu vikalo da je i on Radunović. I on sišao doli i kaže, prekinut ću utakmicu ako ne napišete Marković. Sljedeće godine opet trofej Rumunke. I sad one čitaju novine, a ne vide mene da ja da nailazim. I oni kažu, ne ima Radunović. A ja objavljena kao Marković. A ja kažem, ima, ima. Jer je bila par njih koji znaju srpski. Ima, ima, evo me. Samo sam Marković, ne Radunović. Nisam imali mi karantine. Ne. ali mislim da su svi poštovali. Ako trener kaže da treba da legnemo u 10, nije bilo šanse da mi ne legnemo u 10. Tad su se uglavnom zbog tih terena igrale utakmice prepodne, a to smo poštovali. Međutim, Boga mi, kad je reprezentacija bila u sportskom centru, znali smo, trener kontroliše jesmo li mi u sobama, a mi imali spoljna vrata na terasu, a mi izađemo i futboleri tu, pa zbrišemo u golf. A ostanu para njih tamo i ovaj kad kucne, a oni kažu, nemojte da nas budite, a nas pola nema. Tad je bio i Miljan Miljanović, on, moj zemljak, i on Crnogorac. Ajde zemljakino, organizujte se da idemo da sedimo. Nije tu bilo nikakvih ekscesa, ali pred utakmicu ne. To se poštovalo strogo. A nisam vam rekla nešto veoma važno. Za mene važno. Ja sam toliko volio himnu Hej Sloveni. Kad zasviraju himnu pred naš nastup, meni pa žmarci idu od pete do vrglave. E, onda sam imala tremu posle te himne. A tremu jedno dva minuta i samo vičem, prva dva minuta nemoj da mi dajete loptu. Jer ću vi ispustiti. I svi su znali jedno dva minuta da prođe, pa onda krenu da igraju sa mnom.
Da li je bilo otkaza igranja u državnom timu danas? Ne mogu, idem na more, ili treba da potpišem ugovor pa ne mogu?
Ne, ne. Svi su se odazivali, druga stvar, ako hoće da prestane da igra. Ali nikad se nije dogodilo da je neko pozvan, a da je otkazao jer ima preče stvari. Ja znam često da kažem, kad su me zvali Brule, prvo sam htio da se vratim u Crnu Goru, nisam mogao da se naviknem na Beograd. Jedva me sestra uspela da me zadrži tu. Mene je sport toliko izmenio i zato sam ja forsirala, recimo, da je moja Tanja, a i ona svoju decu, i ja kažem, tu se stiče nešto što ne možeš da stekneš ni u porodici, ni u privatnom životu. I postaneš društven, i postaneš odgovoran. Meni je sestra znala, ova koja je studirala sa mnom, znala da kaže, Bože dragi, po tebe je trebalo gurati odmah od početka u sport. Kao da je neko novo vaspitanje. Moj mu se znao, zabavljali smo se da kladi sa drugarima, treba da se nađemo u hotelu Moskva. Da ću ja da dođem u 6 sati, tačno. A njemu drugari kažu, ma koja devojka dođe tačno na vreme? Minut do 6 ja sam u Moskvi. A on kaže, sad platite piće. I posle mi priča šta je bilo. I dan danas, ja kad se nešto dogovorim, ja tražim da to mora se ispoštuje.
Na kraju, da život može da se ponovi, da li bi istim putem?
Verovatno. Verovatno bih. I verovatno bi isto uradila i otišla sam s posla kad sam bila cenjena i iz rukometa. Znači, ja nisam dozvoljavala sebi kad sam videla da direktor vodi lutriju u dubiozu. Ja sam otišla kod njega i rekla, ja ću da idem u penziju. On kaže, ne možeš. Proverio sam ja. Imaš kroz 32 godine staža. Rekao, okreni malo dalje radnu knjižicu. Imam 37. On je mene molio, kumio i na kraju me je napravio oproštenje. Rekao sam ne. I sada da ti kažem, ja sam bila uvek direktna. Vodiš Lutriju Beograda u propast. Ja neću da ti budem smetnja, bio je to strašno cenio, što sam mu rekla. I naravno, čim sam ja tu u penziju, njega su menili tamo. Ali on meni napravio takav ispraćaj da... I sigurno bi nastavila isto. E to mi je jedino rukomet napravio, da ostanem na jednom detetu, mogla sam da imam više.
Hvala veliko. Gošća sportskog spomenara bila je rukometašica Radmila Radunović-Marković. Bio je ovo 333. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2018.